слухаєте подкаст Громадського радіо.
Чинна влада хоче повернути окуповані території Донбасу до кінця цього року. Але якщо не вдасться цього домогтися, існує план Б. Про це журналістам розповів голова Офісу президента Андрій Єрмак. Яким саме може бути цей план і що стоїть за такими заявами? Чи є в них щось, що має насторожувати суспільство? Говоримо із екс-заступником міністра із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Георгієм Тукою. От якщо ми повернемося до заяв, які сьогодні на зустрічі з журналістами зробив пан Єрмак. Звідки в нього взагалі такий оптимізм може з'явитися, ну хоча б теоретичний, чинна влада поверне, ну принаймні воліє повернути окупований Донбас до кінця 2020-го?
Вибачте, але ви почали з запитання, звідки в нього оптимізм, а відповідь напрошується, от просто не можу стриматись, дурень думкою багатіє. Ну, це народне прислів'я, не я автор. Справа в тому, що я лише тільки вчора на своєму YouTube-каналі виклав досить детальний аналіз доповіді, фактично була доповідь Андрія Єрмака експертам Атлантичної ради, Atlantic Council, яка відбулася позавчора.
Угу.
Сьогодні він повторив фактично ті самі тези, які він напередодні озвучив американцям. Це і його оптимізм щодо виборів, і оці тези про так звану консультаційний совєт. З моєї точки зору, жодного, підкреслю, жодного підґрунтя під таким оптимізмом і взагалі під такими ідеями існувати не може у здорової людини. Пояснюю чому. Фундаментальні розбіжності, м'яко кажучи, дипломатичною мовою, між позиціями Офісу президента Зеленського і позиціями кремлівської адміністрації полягає в наступному. Їх двічі, 25 квітня і 27 квітня, озвучив, мабуть, спеціально для Андрія Єрмака, міністр закордонних справ Росії Лавров. Ми в Україні вважаємо, що тристороння контактна група в Мінську – це Росія, Україна і ОБСЄ. Як спостерігач, як
ну, принаймні, наше МЗС це визнає.
Так, ну, це позиція української держави протягом всіх цих років. Лавров заявляє, що в сприйнятті Кремля тристороння контактна група, вони погоджують, що да, три сторони – Київ, Донецьк і Луганськ. А Росія разом з ОБСЄ є посередниками в діалогу, мета якого дослівно – заставить Київ. Це дослівно, я цитую фразу пана Лаврова. На яких засадах може відбуватись порозуміння, на яких засадах може панувати такий оптимізм у пана Єрмака, я зрозуміти абсолютно не можу.
Ну, і от тут я ж просто собі так покроково виписала оці заяви, котрі хотіла б з вами розібрати. От він каже, інтенсифікація роботи тристоронньої контактної групи. І в чому тут інтенсифікація? Ви бачите її, і чи вона на користь України з огляду на заяви, які лунають з Кремля?
Ну, дивіться, по-перше, заяви з Кремля, вони, ну, ще до заяв Єрмака передбачувані. Я не знаю, навіщо Єрмаку було робити подібні заяви вчні, якщо заздалегідь була відома реакція Москви. Це по-перше. По-друге, ще приблизно 2-3 тижні тому були відомі реакції і Парижу, і Берліну щодо участі цих представників цих країн в так званій цій консультаційній раді. І Париж, і Берлін мало того, що відмовились брати участь в такому заході, та ще й виказали недоречність проведення прямих переговорів з Києва, з Донецьком і Луганськом.
Пане Георгію, і
чому
вам от тут не здається?
Так наполегливо пре? Ну, лише тільки можна здогадуватись.
От тут вам не здається, що от цей виступ на онлайн-конференції, на онлайн-заході, який Atlantic Council організовував, він був саме для того, щоб відбитися від цього неприємного присмаку, який виник в Парижа та Берліна після цієї консультативної ради заяв про її створення, і якось довести Заходу, що ми твердо стоїмо на своїх позиціях, а те, що було раніше, ну, не зовсім таке неприємне.
Я розумію, що з одного боку завдання нинішньої влади – це повністю знівелювати ту роботу, яку чинила попередня влада протягом всіх цих років, зганьбити фактично роботу і президента Порошенка, і Міністерства закордонних справ, які займались протягом всіх цих років цією роботою, з моєї точки зору, надважливою. Але це робиться, ну, якщо є така ідея, то ну, я такої ідеї взагалі сприйняти не можу, бо ганьбити Порошенка, продаючи національні інтереси нашої батьківщини, я такої позиції не сприймаю. Заздалегідь було відомо, що Париж і Берлін відмовляться. Зрозуміло було, що відмовиться Москва. І тільки Єрмак завершив своє спілкування з Atlantic Council, як протягом приблизно 30 хвилин російські ЗМІ, електронні, звісно, в першу чергу, активно вибухнули новиною. Керівник Офісу Президента Зеленського розповів про те, що Київ починає прямі переговори, а інакше делегація України зустріне порожнє сільця з боку Російської Федерації.
Ну, чого і варто було очікувати, власне кажучи. Але тут в нас виникає ще одне питання. От ми після сьогоднішніх заяв Андрія Єрмака, усі журналісти бігають зі сторінки на сторінку і намагаються якось розмірковувати, що таке план Б. Чому от жодних деталей? Ну, цитата просто дивовижна. Якщо ось так, робимо так. Якщо так, то ось так. Ну, пряма цитата, так? Можна припустити, що тримати план в таємниці треба, ну, чи і що дійсно розголошення якихось деталей може істотно нашкодити цьому плану його реалізації? В чому він може полягати, цей план Б?
Ой, знову ви просто, ну, на язику воно крутиться, вам важко втриматись. Що ви курите, пан Єрмак? Ну, який план ви курите?
Б.
Ну, бо якщо навіть не існує ніякого плану А, а дії мають виключно хаотичний характер вирішення якихось сьогоденних питань, бо навіть сам президент Зеленський в інтерв'ю сказав, що в нього немає часу займатися стратегічними питаннями. То який ще план Б може бути у таких в лапках фахівців?
Ну, а от тривожна дуже заява, останнє вже, на жаль, питання, щодо намірів провести у жовтні вибори місцеві в Україні і в тому числі на території тимчасово окупованих територій Донбасу. Вас не насторожує дійсно такі заяви з Банкової?
Ну, в мене складається враження, що це не з Банкової, я б сказав так, окремо взяти, якщо пан Андрій Єрмака, то в нього це якась фата-моргана, якою він марить. І... Але якщо уважно подивитись його спілкування з експертами з Атлантичної Ради, з Atlantic Council, то в мене склалося особисте враження, хоч він і стверджував цю тезу, але він же і сам не вірить в реалізацію цього невідомого плану.
Дякуємо вам за коментар. Георгій Тука, екс-заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, був з нами на зв'язку. А зараз про заяви голови Офісу президента щодо окупованого Донбасу, зміну тристоронній контактній групі, місцевих виборів в ОРДЛО. Ми поговоримо із політологом. На зв'язку з нами Олекса Акян. Олеже, вітаю вас.
Вітаю, доброго.
От давайте вас тепер спитаємо, що на вашу думку, що таке план Б? Він існує взагалі?
Ну, я думаю, певне, скажімо так, нариси цього плану, скоріш за все, існують. Інша проблема, що по плану А не все зрозуміли, який він і в чому його проактивність, комплексність тощо. Але от стосовно плану Б, направду, я думаю, там навіть трішки більш конкретніше уявлення є. Оскільки по певних ознаках ми можемо зрозуміти, що це, скоріш за все. З одного боку, і було інтерв'ю пана Зеленського ще під час виборчої кампанії пану Гордону, де він, скажімо, неодноразово апелював до досвіду Ізраїля. Після чого було оговорка, скажімо, і не обмовка, а свідома, скажімо, оговорка сторону в одному з телевізійних ток-шоу десь півроку тому пана Пристайка, який був ще міністром закордонних справ на той момент. Зараз він є віце-прем'єром, який казав про сценарій з більш жорсткими мірами контролю з відкладанням питання на скажімо так, в довгу шухляду з акцентуванням своєї уваги на розвитку України, перш за все. Себто такий собі сценарій заморозки конфлікту, іншими словами. От цілком вирогідно, що план Б – це є такий собі гібридно заморожений сценарій, десь апелюючи до досвіду Ізраїля.
Ну, а якщо говорити про план А, ну, якщо звертатися знов-таки до слів голови Офісу Президента, влада хоче повернути Донбас до кінця цього року. Це, ну, план А. А підґрунтя?
Ну, я сказав би, це не план А, це ціль в рамках плану А, причому публічна ціль. Бо ми розуміємо, що в перемовних форматах завжди є публічна сторона і не публічна. Мені здається, що це просто, скажімо, така заява, вона є інструментом, з одного боку, тиску на Російську Федерацію для інтенсифікації перемовин, оскільки Росія повсякчас їх пробуксовує і виставляє все нові і нові ультиматуми, змінює ситуацію в односторонньому порядку. То паспортизацію, то зведенням рублевої зони, то ще з чимось. Що дезінтегрує території все більше і більше.
Олеже, а вам не здається, що подібні заяви ніколи не мали особливого впливу на Кремль, а це заява суто для внутрішньоукраїнського споживача? От ми, ну, на кшталт за все хороше проти всього поганого.
А от тільки якраз хотів сказати, що друге, це воно направлено скоріше на західних партнерів, для того, щоб демонструвати, що Україна є більш ніж відданою тому, щоб якомога скоріше завершилася російсько-українська війна. Ну, це тобто демонструвати свою конструктивність. І тоді у цьому комплексі тиск на Росію, в принципі, створюється через свою конструктивність. Всередину суспільства я не дуже думаю, що це робиться, оскільки тут якраз це несе скоріше більше негатив. І от на це варто було б звернути в Офісі Президента увагу, що якщо все ж таки вони хочуть більш-менш для себе прийнятних результатів місцевих виборів, то, мабуть, озвучення тем, які можуть поляризувати українське суспільство, дестабілізувати його, і вже точно не зіграють на мобілізацію виборців, які дуже строкати в партії Зеленського, то це, мабуть, не найкращий спосіб, або один з найкращих способів самим собі ж, скажімо, зробити негативні наслідки.
Тобто, Олеже, я правильно вас зрозуміла? Я просто, в мене було наступне питання. Чи ми от таких от популістських певних заяв про невпинну боротьбу за повернення Донбасу, чи не буде їх якраз все більше і більше, чим ближче будуть місцеві вибори?
Розумієте, я от просто не думаю, що це популістична заява, яка будується на заграванні з виборцями. Я думаю, що це вже зараз іде пояснення того, що фактично було сказано в розмові з Atlantic Council, на міжнародних майданчиках, в тому числі закритих ті консультації, які проводяться. В принципі, це виглядає наступним чином. Я не зовсім погоджуюся з цією логікою і вважаю, що вона може бути вкрай загрозливою при, скажімо, сьогоднішній ситуації в Україні, сьогоднішній еліті, політичній стані державного апарату. Але мені здається, що логіка в цих діях наступна. Це зараз максимально в цей рік, який самі собі відвели в команді Зеленського, продемонструвати відданість України мирному шляху і продемонструвати з боку України максимальну мотивованість це зробити. І от зараз ми бачимо там посилення так званої української перемовної групи, коли в односторонньому порядку Україна туди призначає офіційних представників, тобто людей з офіційних посад представниками, очікуючи, що Росія зробить такий крок. Паралельно Україна інтенсифікує переговорні процеси, акцентуючи увагу, що вони мають відбуватися не раз на місяць, а раз на тиждень, а в онлайн-режимові.
Олеже, а от тут питання... Тут окреме питання, я хотіла б уточнити. Україна призначає, ми маємо узгоджувати якимось чином з іншими сторонами перемовин того, ну, те, хто туди поїде?
Ні, Україна не має узгоджувати, кого вона відправляє. Це абсолютно суверенне право України. Інша справа, що ми можемо сподіватися на симетричні кроки і їх обговорювати в консультаціях заздалегідь і узгоджувати ті зміни, які можуть відбуватися в архітектурі Мінська. І тут, я думаю, що влада українська дуже сильно поспішила. Потрібно було не підписувати цей указ президенту, скоріше, а проанонсувати, дочекатися реакції, в явочному порядку, можливо, виставити частину цих людей, але точно не підписувати всіх скопом, таким чином намагаючись з наскоку притиснути Росію до стінки. Ну, історія показує, що це так не робиться. Потрібно, як мінімум, грати в декілька ходів.
Ну, Олеже, а от можна взагалі говорити, якщо в ретроспективі якісь певні подивитися, чи змінилося щось реально, суттєво от у переговорному процесі в Мінську, у взагалі процесі руху до повернення Донбасу з моменту призначення Андрія Єрмака головою Офісу Президента?
Я б сказав, єдине, що відбулася інтенсифікація певна, і більше з'явилося, скажімо, зухвалості і сміливості в позиції, тобто в тому, щоб рухати. Інша справа, що це загрожує тим, що конструкція може посипатися, і це може мати негативні наслідки. Але чого-чого, але проактивності цієї точно стало більше. В цілому, якщо говорити, чи є певні результати, чи зміни, ну, потрібно розуміти, що перемовний процес є похідним від реального процесу. Тобто від того, що твориться на фронті, від того, що твориться на дипломатичному фронті, на різних інших фронтах протистояння. Якщо баланс сил не змінився, якщо ми бачимо, що ситуація не виходить з тупіка свого, Росія не відмовляється від своїх інтересів загарбницьких, Україна не готова здаватися, чи ще не спроможна перемагати в односторонньому порядку, то тоді в перемовинах буде такий собі застій і переливання з пустого в порожнє. Тому що це так само є один з майданчиків боротьби. І тут поки що ми бачимо більшу сміливість українського боку в намаганні нав'язати свій порядок денний, але це розбивається поки що об ультиматуми і незговірливість Росії.
Олеже, ну а от якщо поговорити про дійсно саму персону Андрія Єрмака, його політичну вагу. Днями президент відповів на петицію про його звільнення, про вимогу його звільнення. Вона набрала необхідні для розгляду 25 тисяч голосів. Автори, до речі, окрім підозри в хабарництві, заявляли, що за Єрмака пришвидшився рух України до капітуляції перед Кремлем. Однак наразі Володимир Зеленський заявив, що Єрмак у своїй діяльності норм Конституції дотримується та реалізує пакет мінських домовленостей. От з цієї заяви Зеленського витікає, що позиціям Єрмака нічого не загрожує. Чи не так?
Очевидно, що знімати його і передати відставку президент не збирається. Суть усього, таким чином президент вирішив продемонструвати, що своїх не здає, оскільки до цього вже тут проблеми відбувалися, я так розумію, що в команді президента неоднозначно були сприйняті відставки до цього під тиском суспільства низки осіб. Відповідно, по пану Єрмаку зараз був яскравий меседж того, що відставляти його за ці речі ніхто не збирається. Але перевірки по фактам можливої корупції, вони відбуваються. Звісно, українське суспільство як не довіряло правоохоронній системі, так і не довіряє, і не безпідставно. Тому тут сподівань особливих в українських реаліях не існує, але тим не менш процедура певним чином дотримується. Очевидно, що якщо б зараз президент пішов би звільняти свого очільника офісу після петиції громадянської, то це б призвело б до краху системи управління, тому що в такому випадку і останні крихти лояльності всередині системи просто би розчинилися б, і тоді цементувати команду було б майже нічим. Тому що особливих мотивацій, окрім корупційних, знаходження при владі в Україні майже не існує. Якщо людина є некорупційною, ну, такий собі трішки казковий, але тим не менш варіант уявляємо, то тоді в неї, окрім певної лояльності всередині команди, командного духу, жодних інших мотивацій взагалі знаходитись при владі, можливо, окрім тщеславі і амбіцій певних свого візіонерства, взагалі не залишається.
Олеже, дякуємо вам за коментар. Я слухачам нагадую, політолог Олег Саакян був з нами на зв'язку. Говорили про заяви голови Офісу Президента Андрія Єрмака про те, що існує план Б повернення Донбасу під контроль України.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.